ইচ্ছে আকাশবাণী। রবীন্দ্র রবি বোজনাগে খবর। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী করেন মুম্বই মাস রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া চেন নমতমেন ইয়ম তাসিস তকরিবন ও শিরকত। খজানা ওজির নির্মলা সীতারমণ চুয়ণমুথ যে তবকাছ ভারত কুলহম ঘরেলু পদাবার শরাহ ওয়াতে চালু মলি ওরি চে চুরমি সমহি মজেদ 8% তাম। কমি টেস্টিং এজেন্সি CUET আন্ডার গ্রাজুয়েট জুক এপ্লিকেশন ফর্ম অনলাইন ভরণ বাপত আখরি তারিখ 5 April তাম বড়ুমুত। তা IPL ক্রিকেটস মজ হারনু রাত শামন বিশাখাপট্টনমস মজ দিল্লি ক্যাপিটালস টিমন চেন্নাই সুপার কিংস টিম ওহ রানু সহিত। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী করেন আজ মুম্বই হুন্দ একে দুহুক দৌর পন্নিস দৌরস দৌরান করেন তে মুম্বই মজ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া চেন নমতমেন ইয়ম তাসিস তকরিবন মজ শিরকত। খজানা ওজির শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন তো ওজির মমলিকত ভাগবত কিশন রাও করার তো পঙ্কজ চৌধুরী তে করেন প্রোগ্রামস মজ শিরকত। আত মৌকস পেট করেন RBI গভর্নর শক্তিকান্ত দাস প্রোগ্রামস খতাব। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ওস অবল এপ্রিল 1935 মজ কয়ম করেন আমত তা আজ শুয়ে পন্নে কয়াম কিস নমতমিস ওরিয়স মজ দখল সবদমত। মহারাষ্ট্র ওজির আলা একনাথ শিন্ডে নয়ব উজরায় আলা দেবেন্দ্র ফডনবীস অজিত পওয়ার মুখতলিফ ব্যাঙ্কন তো সন্নতসন হিন্দ নুমায়ন্দ করেন আত প্রোগ্রামস মজ শিরকত। খজানা ওজির শ্রীমতী নির্মলা সীতারমণ চুয়ণমুত যে তবকাছ ভারত কুলহম ঘরেলু পদাবার ওয়াতে চালু মলি ওরি চে চুরমি সমহি মজ বড়িত 8% ইয়া এম তে জাদাই। মুম্বই মজ সরমায়েকারী ইজলাস খতাব করান ওন তিমো যে উমেদ চে মঈশত হাবে জসাস্ত্রু চৌকে মলি ওরি খতর তে হুই শর তরকি ইমে গুলমিউট বেহতর ইফরাত জর ম্যানেজমেন্টস তো মাইক্রো ইকোনমিক ইস্তেহকাম শুগে। কমি টেস্টিং এজেন্সি ছো CUET আন্ডার গ্রাজুয়েট জুক এপ্লিকেশন ফর্ম অনলাইন ভরণ বাপত আখরি তারিখ 5 April তাম বড়ুমুত। কমি টেস্টিং এজেন্সি মুতাবিক ছো ই তারিখ উমেদবারন তো দৈনন তাল্লুক দরন হিন্দস দরখাস্তস পেট বড়াওন আমত। এজেন্সি বোন যে উমেদবার হকন স্কুল শনাখতি কার্ড ইয়া বেতিকা সরকার ফোটুদার শনাখতি কার্ড শনাখত করনস মজ সহুলিয়ত পদ করন বাপত ইস্তেমাল করত। CUET আন্ডার গ্রাজুয়েট 2100 ইমতহান সবদে 15 পেট 31 মেয়স তাম মুনকদ। সিনিয়র বিজেপি লিডার তো প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী অনক রাত উত্তর প্রদেশস মজ মেরঠ বিজেপি লোকসভা চুনাব মুহিম শুরু। একিস অবমি র্যালি খতাব করান ওন শ্রী মোদী যে 2100 লোকসভা চুনাব চিন সিফ আখ সরকার বনাওন বাপত বল্কি ভারত আলমস মজ আখ তরকি আফত মুল্ক বনাওন তো ত্রিয়ম সারি কত বোড ইকসদি সুপার পাওয়ার বনাওন বাপত। তিমো ওন ইলে ভারত আলমস মজ কহিম সারি কত বড় মঈশত ওস ভারতক গরিবি হুন্দ শরা ওস তদান। প্রধানমন্ত্রী ওন ইলে ভারত পঞ্চম সারি কত বড় মঈশত বনেও জৈদস 5 crore লুক দ্রাই কামিয়াবি সান গর্বত মজ নেবর। তিমো ওন ইলে ভারত ত্রেম সারি কত বড় মঈশত বনে গর্বতি মুল মুজেই খতম করন তো মুতবস্ত ওয়ার্গ করে ভারত চ তরকি তকবীয়তা। প্রধানমন্ত্রী ওন যে ভারত মালসাজি সেক্টরস মজ বেমিসাল সরমায়েকারী করান তো মুল্ক কে নৌজওয়ান চে প্রত শোবস মজ ওয়ারিয়া মৌক হাসিল সবদান। তিমো ওন যে পত্ম দহন ওরিয়ন মজ আয় ওয়ারিয়া কায়ম করন ইম নামুমকিন মানা সিওয়ান তো ইমন মজ অযোধ্যায় অন্দর রাম মন্দিরক তামির আখ র্যাঙ্ক আখ পেনশন স্কিম তালাক সলাসাস খিলাফ সঙ্গীন কানুন তো লোকসভায় তো বিধানসভায়ন মজ খাতিন বাপত 33% রিজার্ভেশন বেতরে শামিল। आत्मोख स्पर्धा क्रीड करानमोन उत्तर प्रदेशिक वजीर अला योगी आदित्यनाथन जे श्री नरेन्द्र मोदियन उन संसा सुधास मज बरसर इकतदार यनपत मुल्कस मज अख बदलाव बीजेपी इन मेरठ लोकसभा सीट पर मशहूर टीवी सीरियल रामायण अदाकार अरुण गोविल पनी उम्मीदवार तुलमित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कांग्रेस नोक्तचीनी कर्म जे एम कोर कुनशत चौसत्तस मज कच्चा तीवू जजीर श्रीलंका सवाल तिमो कोर दावा ज भारत इत्याद यकजहती तमफाद कमजोर करीश पांच सत्तन वरियन कांग्रेसुक कमकार करनुक तरीख रूद मुत तिहुन जवाब आव तमिलनाडु किस बीजेपी सरबरा के अन्नामलाई सिंधिदिस आरटीआई जरी हासिल करन आम त्यो दस्तावेज उपत यमो तल ये ननेव जे कितकें त्रो भारतन कच्चा तीवोहस पट पनुन कंट्रोल ती गौ श्रीलंकास कुन यम खबर शुतोई आकाशवाणी पर बोजान दिल्ली इंदिस रामलीला मैदान मुस्क रात अपोजिशन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस अखमा रैली मुनकद ये रैली अस वारियान मामलन मुतलक एहतजाज कर खतर मुनकद कर नाम सिमन मज दिल्ली इंदिस वजीर अला अरविंद केजरीवाल सज गिरफ्तारी ते शामिल रैली खिताब करा लगो कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इल्जाम जो मरकज अपोजिशन पार्टियन तहरवित इदारन हंद गलत इस्तेमाल करान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को रात सबक उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण अडवाणी मुल्क सारी को थोद शहरी एजाज भारत रत्न अता राष्ट्रपति कुरी अवार्ड नई दिल्ली में श्री अडवाणी तिहंदिस रिहेश घास पिटता एम साथ इस उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ते मौजूद एक सोशल मीडिया पोस्ट मजबून राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मूंज भारतीय सियासियातिक ममताज शख्सियत श्री लालकृष्ण अडवाणी कर जैदज सत्थन वरियन चु किसान मुल्क खदमत सीनियर बीजेपी लीडर तो होम मिनिस्टर श्री अमित शाह राजस्थान दौन दौन दौर करान तिमो करे लोकसभा चुनाव पेश नजर जयपुर मज तंजीमी मीटिंग मनकद राजस्थान में सबदन दोन मरल मज लोकसभा चुनाव श्री अमित शाह कर जयपुर मज पार्टी लीडर एक मीटिंग सदारत तिमो कर शामन बेग सीकरस मज अख रोड शो ते मनकद तिम गसन आज जोधपुर ये तिम जोधपुर पाली जालौर सिरोही तो बाड़मेर कन लीडर सित मीटिंग मुनकद करन भारतीय गंडन हज गोडनिच लाख वाति बांग्लादेश यतिम भारतीय गंड परचून लेवल पेट सैरफन फी किलोग्राम सज्जी टक हिसाब कन्न बांग्लादेशी व्यापारिक वजीर ममलिकत एहसानुल इस्लामन वनजे गोडनिच लाख मजिन पंचा सास मीट्रिक टन गंडो मज अक्सा शाह पंचा टन गंड रेल जरी दरामद कर गंडन सेल सबदे ढाका त चटोग्राम मुखरर डीलरो जरिए दोन दोन अंदर अंदर शुरू आईपीएल क्रिकेट मजहारू रात शामन विशाखापट्टनमस मज वाई एस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियमस मज दिल्ली कैपिटल सीमन चेन्नई सुपर किंग्स वो रनों सहित दिल्ली टीमन कोर गोड बैटिंग करान अकत दुनमथन रन निशान मुकरर तो चेन्नई सुपर किंग्स हुक मुकरर वोन ओरन मशन बाजन पट अकत अकसत्थे रन करित सुली जून दिल्ली टीमन टॉस कलजन पाने बैटिंग करी डेविड वार्नर के दुवंजा रन कैप्टन ऋषभ पंथन के अकवंजा रन खलील अहमद आव प्लेयर ऑफ द मैच करार दिन आज लगे शामन साढ़े सात बजे मुंबई हिंदिस वानखड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस टीम राजस्थान रॉयल्स टीम से मुकाबल बुलेटिन चे खास खास खबर बुझू बे एक फिर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करन मुंबई मज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चन नमतिबिन यौमितासीस तकरीबन में शिरकत खजान वजीर श्रीमती निर्मला सीतारमण चुवरमुत जितवक्का छु भारत कुलहम घरेलू पैदावारुक शराह वायते चालू मलिवरी चित चूर में समही मजैदज आठ फीसदी ताम कौमी टेस्टिंग एजेंसी छु सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट जिसास चौविक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने बापत आखिरी तारीख पंचमिस अप्रैल ताम बढ़ोमुत तो आईपीएल क्रिकेट मजहारू रात शामन विशाखापट्टनमस मज दिल्ली कैपिटल्स टीमन चेन्नई सुपर किंग्स टीम वह रनों सहित इत सित वोत खबरन हुंदी बुलेटिन अंत।